Συγκεντρωθήκαμε, αδελφοί, για ακόμη ένα βράδυ σήμερα, προκειμένου να προσευχηθούμε στην παρουσία του Κυρίου, στο ξεκίνημα ενός καινούριου χρόνου. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι από το 19ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, τα πρώτα 10 εδάφια. «Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και ιδού άνθρωπος, ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος. Και ζήτη να δει ήδη τον Ιησούν της είναι και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί συκομορέαν δια να είδη αυτόν, επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν. Και είπε προς αυτόν, Ζακχαίε, κατάβα ταχαίος, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίος και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγγιζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθίζεται ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, «Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν εσυκοφάντησα την αίστη, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθώς και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός». Όπως είμαστε καθισμένοι, αδελφοί, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς ετοιμαζόμαστε να σκύψουμε πάνω στο λόγο το δικό σου, παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή, έλα εσύ ανάμεσά μας. Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, παρακαλούμε, Κύριε, μίλησε εσύ στις καρδιές μας. Αναγνωρίζουμε στην παρουσία σου την πνευματική μας ανάγκη. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ συχνά υστερούμε από το επίπεδο που εσύ περιμένεις από μας. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ, δίδαξε εσύ, υπόδειξε εσύ, ευλόγησε εσύ. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Αμήν. Υποθέτω, αδελφοί, ότι αυτό το στιγμιότυπο της ζωής του Κυρίου που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι σε όλους μας πάρα πολύ γνωστό. Και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς που τυχόν θέλετε σε φιλικές συγκεντρώσεις, σε βιβλικές συνάξεις, να χρησιμοποιήσετε κάποιο μέρος του Λόγου του Θεού για να ευαγγελιστείτε κάποιους φίλους και γνωστούς, θα καταφύγατε συχνά σε αυτό εδώ, το 19ο κεφάλαιο του Λουκά. Είναι μια διήγηση που προσφέρεται, καθώς τη διαβάζουμε, για να εξηγήσουμε σε κάποιους ανθρώπους τι είναι εκείνο που ζητάει ο Χριστός από τον αμαρτωλό άνθρωπο. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος, που είναι πλούσιος, που έχει κοινωνική θέση και μας κάνει εντύπωση ότι παρόλα αυτά κάτι του λείπει. Είναι ξεκάθαρο. Μας είπε ο Λουκάς ότι ο αρχιτελώνης είναι πλούσιος, είναι ασφαλώς γνωστός στην κοινωνία, αλλά εζήτη να είδη τον Ιησούν της είναι. Γιατί λέτε ζητάει να τον δει? Γιατί ψάχνει? Γιατί κάτι του λείπει? Γιατί εξασφάλισε πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, αλλά το νιώθει μέσα του ότι δεν ολοκληρώθηκε, δεν ικανοποιήθηκε, δεν γέμισε. Και έχει ακούσει για κάποιον προφήτη που περιφέρεται και διδάσκει και έχει την περιέργεια να τον δει. Τι είναι? Αυτή, μάλιστα, η διατύπωση του Λουκά εδώ δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Ζακχαίος θέλει να δει ποιος είναι ο Χριστός, με κάποια ελπίδα, με κάποια προσδοκία, μήπως σε εκείνον υπάρχει αυτό που του λείπει και μπορεί να ολοκληρωθεί όταν συναντηθεί μαζί του. Αλλά βλέπετε, έχει κάποια εμπόδια. Είναι κοντός. Και ο κόσμος είναι πολύ γύρω από τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτοί που είναι γύρω από τον Χριστό είναι οι δικοί του. Οι φίλοι του, οι μαθητές του. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτοί αποτελούν εδώ το κύριο πρόβλημα για τον Ζακχαίο να συναντήσει τον Χριστό? Και είναι κάτι που συμβαίνει πότε πότε. Εμείς που ισχυριζόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι του Ιησού Χριστού, αντί να ανοίξουμε το δρόμο για να έρθουν αυτοί που είναι γύρω, πολλές φορές τον κλείνουμε το δρόμο. Και αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ζακχαίου. Θέλει να δει τον Ιησού τι είναι, αλλά γύρω του είναι οι μαθητές του, είναι οι ακροατές του, είναι οι ακόλουθοί του και δεν μπορεί. Δείτε όμως ότι βρίσκει τον τρόπο, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο και έχει εξασφαλίσει ένα πολύ ωραίο παρατηρητήριο. Τώρα, εάν δει κανείς αυτή τη σκηνή, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι λίγο περίεργα. Ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι αξιοπρεπής, είναι γνωστός, στην κοινωνία μέσα έχει κάποια θέση, είναι σκαρφαλωμένος σε ένα δέντρο. Και περιμένει να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Σκέφτεται ότι θα περάσει από εκεί, απαρατήρητος αυτός εκεί από πάνω, θα δει και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται έτσι. Φτάνει μπροστά του ο Χριστός και αμέσως στρέφεται προς τα πάνω και τον βλέπει. Και αυτό είναι το θαυμαστό. Οπουδήποτε υπάρχει άνθρωπος που ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Χριστός, βλέπουμε ότι ο Χριστός ανταποκρίνεται πολλαπλασίως στο αίτημά του. Και ενώ θα περάσει από εκεί και θα μπορούσε αυτός να τον δει, έρχεται εκείνος και τον κοιτάζει και του δίνει μάλιστα και μία εντολή. Του λέει, έλα κάτω, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Αυτό προκαλεί έναν ξεσηκωμό, έναν ενθουσιασμό μέσα στον Ζακχαίο. Και ο Ζακχαίος κατεβαίνει και υποδέχεται τον Κύριο Ιησού στο σπίτι του. Αυτή είναι η ιστορία που μας δίνει εδώ ο Ζακχαίος. Και τώρα βλέπετε ότι αυτοί που παρακολουθούν, οι άνθρωποι οι πιο μετρημένοι, οι πιο αξιοπρεπείς, οι πιο σωστοί σύμφωνα με τα κοινωνικά έθιμα της εποχής, είναι όλοι αγανακτισμένοι. Λένε, τι γίνεται, αυτός μπήκε σε ένα σπίτι αμαρτωλού να καταλύσει. Η συνέχεια της ιστορίας όμως είναι η πιο εκπληκτική φάση, νομίζω. Βγαίνει έξω ο Ζακχαίος. Και τώρα αυτά που λέει δεν ταιριάζουν με εκείνα που μέχρι τώρα ζούσε και έκανε καθόλου. Δηλαδή βγαίνει έξω και αμέσως αναγγέλει ότι θα αποκαταστήσει αυτούς που αδίκησε, ότι θα δώσει τα μισά από τα υπάρχοντά τους αυτούς που έχουν ανάγκη. Και σίγουρα αυτοί που είναι μαζεμένοι διερωτώνται τι έπαθε αυτός. Γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Απλούστατα, γιατί μπήκε μέσα στη ζωή, στο σπίτι του και στην καρδιά του ο Χριστός. Και αυτό, αδελφοί, είναι κάτι που θα ήθελα απόψε λίγο να το προσέξουμε και να το σκεφτούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία να ξέρουμε να τα λέμε όλα αυτά, αλλά αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι στην περίπτωση του Ζακχαίου είναι η επισφράγηση αυτού που έχει κάνει μέσα του ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή τι? Τον άλλαξε. Ήταν αλλιώτικος και τώρα είναι άλλος άνθρωπος. Εάν συγκρίνεις το πριν και το μετά, δεν ταιριάζουν καθόλου. Και αυτοί που είναι γύρω έχουν μια απορία σίγουρα μέσα τους. Άρα γιατί έγινε μέσα στο σπίτι? Και αν προσέξετε τη διήγηση, θα δείτε ότι ο Λουκάς δεν μας δίνει εξήγηση. Μας λέει μπήκανε μέσα στο σπίτι, προφανώς έκλεισε η πόρτα. Και ύστερα από κάποια ώρα, δεν λέει πόση, ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ο Ζακχαίος, καινούριος άνθρωπος. Και αυτοί που τον ακούν έχουν την απορία, τι έγινε? Πάρα πολύ απλά. Μπήκε στη ζωή, στο σπίτι του, στην καρδιά του, ο Χριστός. Αυτό έγινε. Και αμέσως βλέπουμε έναν άνθρωπο αλλαγμένο, τελείως διαφορετικό από πριν. Αυτόν που κοίταζε πώς να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους, τώρα κοιτάει πώς να τους βοηθήσει. Αυτόν που κοίταζε πώς να μαζέψει χρήματα για τον εαυτό του, τώρα θα ρίσκει και σκοπό να τα σκορπίσει για τους άλλους. Γιατί? γιατί μπήκε στην καρδιά του ο Χριστός. Ξέρετε ποιο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, αδελφοί, σήμερα? Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι άνθρωποι του Ιησού Χριστού και αυτοί που είναι γύρω δεν βλέπουν καμιά διαφορά στη ζωή τους. Και αυτό δημιουργεί ένα σημαντικότατο ερώτημα. Δεν μπορεί να είσαι του Χριστού και να είσαι αυτός που ήσουν μέχρι τώρα. Εφόσον ήρθε στην καρδιά και στη ζωή σου ο Χριστός, πρέπει να είσαι διαφορετικός, αλλιώτικος. Καμία σχέση το πριν με το μετά. Πάντοτε μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω εκείνο το εδάφιο στην επιστολή, τη δεύτερη προς Κορινθίους, που γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτίσης. Νέον κτίσμα, λέει ο Βάμβας, αλλά το αρχαίο κείμενο λέει νέα κτίσης. Και νομίζω το κτίσης είναι το σωστό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο πιστός που δέχεται τη χάρη του Χριστού δεν είναι ο τελευταίος αποδέκτης της χάρης του, είναι ο ενδιάμεσος, γιατί μετά από αυτόν η χάρη του Χριστού απλώνεται στο περιβάλλον. Και είναι νέα κτίσης, γιατί ο Χριστός αλλάζει εκείνον και αλλάζει και τα γύρω του και τους γύρω του. Είναι θαυμαστό πραγματικά. Και αυτό είναι εκείνο που περιμένει ο κόσμος να δει. Πιστεύω ότι αυτό έχει στη σκέψη του Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Φιλιππησίους ότι ζείτε μέσα σε μια γενιά που είναι σκολιά και διεστραμμένη. Αλλά εσείς πρέπει να λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής. Δηλαδή, παρόλο που η γενιά είναι και σκολιά και διεστραμμένη, ρυθμισμένη από την αμαρτία, έχει εκτραπεί από τον ίδιο δρόμο, υπάρχουν του κόσμου οι αναποδιές, οι αμαρτίες, ό,τι θέλετε, παρόλα αυτά εσείς που είστε πιστοί του Ιησού Χριστού, πρέπει να λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι και να καταλαβαίνουν ότι όταν μέσα σε έναν άνθρωπο μπαίνει ο Χριστός, είναι νέα κτίσης. Αν διαβάσετε τη γραφή, θα δείτε ότι υπάρχει μια εντολή μέσα στο Λόγο του Θεού, που μάλιστα κάνει εντύπωση ότι την επαναλαμβάνουν και οι τρεις κυριότεροι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, και ο Απόστολος Παύλος, και ο Απόστολος Πέτρος, και ο Απόστολος Ιωάννης. Βέβαια, ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του ορολογία, που είναι διαφορετική από του αλουνού, αλλά το νόημα είναι περίπου το ίδιο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους πιστούς, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Μιμητές του Χριστού, επομένως. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο Κύριος μας άφησε παράδειγμα για να βαδίσουμε στα ίχνη του, που είναι το ίδιο πράγμα. Και ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αν κάποιος λέει ότι μένει σε εκείνον, πρέπει, καθώς περιεπάτησε ο Χριστός, και εκείνος ούτω να περιπατεί. Επομένως, βλέπετε ότι έρχεται από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, από τρεις διαφορετικές πένες, η εντολή, η υπόδειξη, ότι έχουμε μπροστά μας ένα υπόδειγμα στον Ιησού Χριστό και πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Απόψε, αδελφοί, καθώς θα προσευχηθούμε, ας ζητήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Λέμε ότι είμαστε του Χριστού, δίνουμε πολλοί από εμάς μια μαρτυρία κάποιας αναγέννησης, κάποιου σταθμού στη ζωή μας, και είναι πολύ ευλογημένο και πολύ ωραίο να τα ακούει κανείς αυτό και πάντα δημιουργεί χαρά και ενθουσιασμό, αλλά ας ζητήσουμε το Πνεύμα του Θεού να ελέγξει τις καρδιές μας και να μας δείξει αν πραγματικά από τη στιγμή που λέμε ότι ήρθε στην καρδιά μας ο Χριστός, είμαστε νέα κτίσης. Είμαστε φωστήρες εν το κόσμο, παρόλο που γύρω μας η γενναία είναι σκολιά και διεστραμμένη, εάν πραγματικά είμαστε μιμητά του Χριστού, βαδίζουμε στα ίχνη του Χριστού, περπατούμε καθώς περπάτησε εκείνος. Ξέρετε, καμιά φορά τα σκέφτεται κανείς αυτά και έχει την εντύπωση ότι είναι πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Και σίγουρα είναι. Είναι τόσες οι προκλήσεις και οι πιέσεις από τον κόσμο σήμερα, από την αμαρτία που υπάρχει γύρω μας, που δημιουργείται ένα ερώτημα, μία απορία μέσα μας. Είναι δυνατόν σε αυτόν τον κόσμο να πορευτούμε αλλιώτικα από όσο οι άνθρωποι γύρω μας? Η απάντηση είναι απλούστατη. Ασφαλώς είναι. Γιατί αυτό δεν θα το πετύχουμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε. Θυμάστε εκεί όταν ο Χριστός μάζεψε τους μαθητές του το τελευταίο βράδυ, και τους δίνει τις τελευταίες υποθήκες, τα τελευταία που έχει να τους πει. Και ξέρετε, πάντα τα τελευταία λόγια σε κάποια συνάντηση που είναι η οριστική και τελεσίδικη, είναι τα πιο προσωπικά, τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα. Τους λέει λοιπόν ο Χριστός, «Χωρίσε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν». Το διαβάζεις αυτό και λες, «Να το, δεν μπορώ». Ναι, αλλά θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι μόνοι μας, χωρίς τον Ιησού Χριστό, δεν μπορούμε απολύτως τίποτα να κάνουμε. Αντίθετα, όταν είναι μέσα μας ο Ιησούς Χριστός που μας ενδυναμώνει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα λέει τα πάντα. Και η προσευχή μας, αδελφοί, απόψε είναι, «Κύριε, δούλεψε μέσα μας με το Πνεύμα Σου, δίδαξέ μας, οδήγησέ μας, κατεύθυνέ μας, ώστε μέσα σε έναν κόσμο που ζούμε, σε μια γενναία σκολιά και διεστραμμένη, να λάμπουμε ως φωστήρες, ώστε το φως το δικό Σου να πλώνεται στο περιβάλλον μας. Και οι άνθρωποι να βλέπουν και να ξεχωρίζουν ότι υπάρχει το δώρο του Χριστού, υπάρχει το ενδεχόμενο της δικής του σωτηρίας, εάν πιστέψουν και τον δεχτούν, ώστε να έρθει στην καρδιά τους ο Χριστός και από εκεί και ύστερα τα πάντα να είναι αλλαγμένα». Αυτή, αδελφοί, είναι απόψε η προσδοκία και η προσευχή μας για τη δόξα του Χριστού. Αμήν.